Klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1 valanda.
Laida jaunimui iššūkis.
Mėly klausytojai, šiandien laidoje išgirsite svečio iš Slovakijos mokymą, jei tikėjimas Dievo dovana, kodėl reikia evangelizacijos.
Another, because I am now completely mixed.
Gali tai būti, kad aš šokinėsiu iš vienos kalbos į kitą, nes toks esu truputėlį susipainiojęs.
Ale budem hovorit po slovensky, pretože to je jazyk, ktorým hovorím.
Bet šiaip tai kalbėsiu slovakiškai, nes tai yra mano gimtoji kalba.
A je môjim požehnaním mať vedľa seba sestru Agne, lebo rozumie všetkému.
Jam palaiminimas, kad aš sėdžiu, nes aš abi kalbas suprantu.
Ai tomu, čo nepoviem.
Ir suprantu dar net ir tai, ko jis nepasakys.
Tema toho našo posėdinia je veľmi zaujímavá.
Labai įdomi tema šito mūsų pasisėdėjimo.
A neviem, ako u vás na Litve, ale u nás na Slovensku v cirkvi veľmi často diskutovaná.
Nežinau, kaip pas jūs Lietuvoj, bet pas mus Slovakijoj, bažnyčios kontekste, šita tema labai stipriai diskutuojama.
Tá situácia v kostoloch nie je až taká zlá.
Situácia bažničiose nėra jau labai bloga.
Alebo my si myslíme, že nie je zlá.
Arba mums bent jau atrodo, kad na, nėra tokia prasta situácia.
Keď vojdeme do kostola u nás na Slovensku, tak stále sú tam nejakí ľudia.
Pas mus Slovakijoj, jeigu užeisim bet kada į bažničią, vis tiek ten yra kažkiek žmonių.
Keď idete na vidiek, do dedín, tak je tam tých ľudí dosť.
Pavyzdžiui, kaimuose tai iš vis tų žmonių daug.
Dokonca, keď su nejaké slávnosti, tak je kostol plný.
O per šventes tai bažnyčios yra pilnos.
Keď rozmýšľame nad tým, koľko v tom meste žije ľudí.
Bet kai pradedam galvoti, kiek, pavyzdžiui, tame mieste žmonių gyvena.
A myslím si, že je to veľmi podobné tomu, ako je to na Litve, že väčšina tých ľudí v tom meste sú pokrstení ľudia.
Ir manau, kad situácia panaši kaip ir Lietuvoj, kad didesnė dalis to miesto gyventojų yra pakrikštyti.
Tak to percento ľudí, ktorí sú v kostole, je nízke.
Tai kaip paskaičiuoja, kiek žmonių gyvena pakrikštytų ir kiek ateina į bažnyčią, tai procentas yra mažas.
Niektorí hovoria, že je to 30% praktizujúcich katolíkov, niektorí hovoria až o 10%.
Kai kurie pas mus kalba, kad praktikuojančių katalikų yra 30%, kiti sako, kad 10%.
No a potom je tu to veľmi nepríjemné slovo evangelizácia.
Ir prie viso to dar toksai labai nepatogus žodis evangelizácia.
Neviem, ako sa cítite pri tom slove.
Nežinau, kaip jūs jaučiatės šitą žodį išgirdę.
Keď to začal používať Jan Pavel II ako pápež, tak to bol pre mnohých šok.
Kai Jonas Paulius II, būdamas popiežium, pradėjo šitą terminą naudoti, tai daugam tai buvo šokas.
Aj keď to nie je nové slovo.
Net jeigu tai ir nėra naujas žodis.
Ale on začal klásť veľmi veľký dôraz.
Bet jisai labai didelę reikšmę jam suteikė.
Až tak, že to prestala byť len nejaká myšlienka.
Tokia reikšmė, kad tai jau nebebuvo šiaip viena iš minčių.
Jednoducho sa nedalo to obísť, keď on povedal, že cirkev musí celú svoju energiu vložiť do evangelizácie.
Kai jisai pasakė, kad bažnyčia visą savo energiją turi įdėti į evangelizaciją, tai jau šitos minties ir šito žodžio nebebuvo galima kažkaip paprastai apeit ar nuleist negirdom.
Že cirkev je vo svojej podstate misijná.
Jisai sakė, kad savo esme bažnyčia yra misijinė.
Že my existujeme, lebo sme poslaní.
Mes existujem dėl to, kad esame siunčiami.
Ale Jan Pavel II vedel, že takto nerozmýšľame.
Jonas Paulus II žinojo, kad mes taip negalvojam.
A preto začal hovoriť o tom, že je potreba zmena myslenia, zmena mentality.
Ir dėl to pradėjo kalbėti, kad mums reikia pakeisti mąstymą, keisti mentalitetą.
Akoby nová mysel.
Naujai mąstyti.
Ja by som chcel, nepoznám odpoveď na tú otázku, že ak je viera milosťou, či potrebujeme evangelizáciu.
Išties nežinau atsakymo į šitą klausimą, jeigu tikėjimas yra malonė, ar iš tikrųjų evangelizacijos reikia.
Ja by som sa chcela pýtať, či si myslíte vy, že, či potrebujeme evangelizáciu.
Aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jums atrodo, ar mums evangelizacijos reikia?
Jeden.
Vienas, vienam reikia.
Traja, štyria.
Trys, keturi, penki.
Chcel by som osadiť evangelizáciu trošku do kontextu cirkvi.
Noriu šiek tiek evangelizáciu patalpinti bažnytiniam kontekste.
Vieme, čo je evangelizácia?
Ar žinot, kas yra evangelizácia?
Alebo takto, vrátim sa. Toto by mala byť katechéza.
Na, grištu, da. Čia turia buti katechéza?
A katechéza aj v prvotnej cirkvi bola druhým krokom evangelizácie.
O katechéze pirmykštėje bažnyčioje ir apskritai bažnyčioje yra antrasis evangelizacijos etapas.
To znamená, že tí, ktorí počúvali katechézu,
reiškia, kad tie, kurie klausėsi katechézės,
už mali za sebou evangelizáciu.
Jau buvo suevangelizuoti.
To znamená, už sa stretli s Kristom.
Tai reiškia, kad jau jie buvo susitikę su Kristumi.
Takže, keby som sa vás opýtal teraz, či máte za sebou evangelizáciu?
Jeigu aš jūsų dabar paklausčiau, ar jūs jau turėjote evangelizaciją, jau patyrėte evangelizaciją?
Čo by ste mi odpovedali?
Ką man atsakytumėt? Kai susitinkam Kristų?
Je nemožné, aby sme nevedeli, že sa to stalo.
Neįmanomas dalykas, kad mes nežinotume, jog tai įvyko.
Ak sa nás niekto opýta, či som stretol Krista?
Jeigu mūsų kažkas paklaustų, ar tu esi sutikęs Kristų?
A ja odpoviem, nie som si istý?
O aš atsakyčiau, nesu tikras?
Znamená, že ešte k tomu nedošlo.
Tai reiškia, kad aš dar to nepatyriau.
Pretože tá udalosť je tak kľúčová, tak revolučná v živote človeka, že si pamätá presne situáciu, pocity, deň, kedy to bolo, ktorú hodinu.
Ta patirtis yra tokia pamatinė žmogaus gyvenime, kad kai tai vyksta, žmogus labai aiškiai prisimena dieną, situaciją, pojūčius, nuotaikas.
Mne sa to stalo, keď som mal 16.
Man tai atsitiko, kai man buvo 16.
Bolo to na takých rekolekciách v lese, ešte za komunizmu.
Dar buvo komunizmo laikais ir buvo tokias rekolekcijos, kurios vyko miškuose.
Vyrastal som vo veriacej rodine, čiže neboli to nové veci pre mňa.
Aš augau tikinčio šeimoje ir tai, ką girdėjau, nebuvo nauji dalykai.
Pamätám si, že sa môj život dostal do takej slepej uličky.
Bet tuo metu prisimenu, kad mano gyvenimas į tokį akligatvį buvo patekęs.
A ja som napriek tomu, že som bol mladý a mal život pred sebou, myslel na to, že taký život nemá zmysel.
Ir nepaisant to, kad aš buvau dar jaunas ir visas gyvenimas man buvo prieš akis, aš jau tada galvojau, kad gyvenimas neturi prasmės.
Pretože mal som pred sebou, čo odo mňa chce cirkev, ako mám žiť.
Nes mačiau, ko iš manęs tikisi bažnyčia.
A navonok vyzeralo všetko OK. Nikdy som neprestal chodiť do kostola, ministroval som.
Išoriškai viskas buvo tvarkoj. Nenustojau vaikščiot į bažnyčią, patarnaudavau.
Ale hriech v mojom vnútri spôsoboval znovu a znovu tú frustráciu, že to nedokážem.
Bet mano viduje esanti nuodėmė man nuolat iš naujo kėlė tą tokią frustraciją, kad aš nepajėgsiu taip gyventi.
Všetko som skúšal a stále znova a znova sa opakovala tá istá situácia.
Viską bandžiau, bet nuolat ir nuolat pasikartodavo tą patį situaciją.
A ja som si povedal, že asi som nejaký chybný, ja.
Aš sau pagalvoju, gal kažkas yra su manim negerai.
Ale tá frustrácia bola a smutok bol taký veľký, že ja som uvažoval o tom, že skončím život.
Ta frustrácia ir liūdesys buvo toksai didelis ir stiprus, kad aš galvojau, kad aš pabaigsiu savo gyvenimą.
A nie som nejaká depresívna povaha.
No aš tai nesu toksai depresovas charakteris.
Nikdy som nebol.
Niekada toks nebuvau.
Ale tá realita toho, ako by som chcel žiť a toho, ako sa mi to darilo, bola tak bolestná, že som si hovoril, že skončím radšej.
Bet ta realybė tarp to, kaip aš turėčiau gyventi ir tarp to, kaip man pavykdavo, realiai buvo tokia didelė, kad nu, man frustracija kėlė.
A pamätám si, že keď som šiel na tie rekolekcie, som hovoril Bohu, že toto je tvoja posledná šanca.
Prisimenu, kad važiuodamas į tas rekolekcijas, aš Dievui sakiau, čia yra paskutinis šansas tavo.
Ja som sa modlil, ja som proste hovoril Bohu, aby mi pomohol, toto je tvoja posledná šanca.
Aš meldžiausi, aš Dievo prašiau, kad jis man padėtų ir tada aš jam sakau, čia yra tavo paskutinis šansas.
V rámci tých rekolekcií sme mali krížovú cestu.
Tu rekolekcijų metu buvo toksai krížovs kelias.
Bolo to v noci.
Naktį.
V lese.
Miške.
A pamätám si, že keď sme skončili krížovú cestu, zrazu som sa zlomil pod tým krížom.
Aš prisimenu, kad baigus krížovs kelią, po to krížom aš tiesiog sukniubau.
Ja som pochopil to, že Ježiš zobral vážne tú moju prosbu.
Aš tenai supratau, kad Jėzus iš tikrųjų labai rimtai pasižiūrėjo į tą mano prašymą.
Asi 3 hodiny som tam ležal pod krížom.
Aš kokias 3 valandas ten po to krížom gulėjau.
Plakal.
Verkiau.
Boh mi hovoril neustále o tom, čo sa stalo na kríži.
Ir Dievas man nuolat kalbėjo apie tai, kas įvyko ant kryžiaus.
Všetkému som zrazu rozumel.
Viską aš iš karto supratau.
Vedel som, že to bolo za mňa.
Žinojau, kad tai įvyko dėl manęs.
Tomu stretnutiu predchádzalo jedno rozhodnutie.
Bet tam susitikimui trukdė vienas apsisprendimas.
V ten deň pred tou krížovou cestou nám tí lídri
Tą dieną prieš prasidedant kryžiaus keliui mūsų vadovai...
Napriek tomu, že sme pokrsteni, potrebujeme otvoriť dvere Kristovi.
Mūsų vadovai pasakė, kad nepaisant to, jog esame pakrikštyti, jog esame tikintis, mes vis tiek turim atvertis širdies duris Kristui.
A potrebujeme mu povedať rozhodne áno.
Ir mes turim tikrai tokį sąmoningą, apsisprendusį taip pasakyti jam.
Ako keby Boh potreboval počuť odo mňa osobne, že áno, chcem.
Tarsi Dievas norėjo iš mūsų išgirsti tą asmeninį taip, noriu.
Samozrejme, že to neznamená, že krst bol neplatný.
Tai aišku nereiškia, kad krikštas negalioja.
Je to len potvrdenie toho, čo sa stalo v krste.
Tai tiesiog tik tai patvirtinimas to, kas įvyko krikšto metu.
Ako ratifikácia zmluvy.
Tai yra kaip sutarties patvirtinimas.
Lebo sme boli pokrstení ako malé deti.
Nes mes buvom pakrikštyti kaip maži vaikai.
A nemal možnosť som sa rozhodnúť.
Ir tuo metu neturėjom galimybės padaryti asmeninio sprendimo.
A z Božej strany by to bolo nefér, keby ma chytil takto do pasce.
Ir iš Dievo pusės tai būtų nesąžininga tiesiog mane va taip įtraukti savo pinkles be mano sutikimo.
Že nás nechá pokrstiť ako malé deti a potom už nemôžeme ujsť.
No tiesiog pakrikštyje mus kaip mažus vaikus ir jau neturim kur trauktis.
Krst ako balíček darov Ducha Svätého a všetkého toho požehnania, ale ostáva neotvorený, kým nepovieme Bohu áno.
Krikštas yra kaip toks paketas dovanėlė visų šventosios dvasios dovanų, kuris ir lieka neišpakuotas tol, kol mes Dievui nepasakom taip.
A na to, aby som mohol Krista skutočne stretnúť, potrebujem Bohu povedať vedomé a slobodné áno, chcem.
Ir taip, kad aš iš tikrųjų patirčiau, išgyvenčiau tą susitikimą su Kristumi, aš turiu pasakyti sąmoningą, laisvą taip Dievui.
Je to ako ratifikácia krstu.
Tai yra kaip krikšto sutarties patvirtinimas.
Alebo dalo by sa povedať, že to, čo sa pri krste hovorí, že sa rodíme z vody a z ducha,
taip kaip krikšto metu sakome, kad mes gimstame iš vandens ir dvasios.
Keď povieme Bohu áno, vtedy sa rodíme na novo z ducha.
Kai pasakom Dievui taip, mes vėl iš naujo gimstame Dievui iš dvasios.
Pamätám si presne miesto.
Labai tiksliai prisimenu vietą.
Ešte teraz by som tam trafil v lese.
Ir dabar net ir miške ją atraščiu.
Pamätám si všetko, čo som prežíval, cítil.
Prisimenu viską, ką aš išgyvenau, ką aš jaučiau.
Vedel som, že Ježiš vtedy vstúpil.
Žinau, kad tada Jėzus įžengė.
Nebol som si istý vtedy.
Tada tuo metu nebuvau tikras.
Dokonca ľudia, čo tam boli so mnou, vraveli, že to je také emocionálne, to proste rýchlo prejde.
Tie žmonės, kurie buvo su manim, tai sako, aj čo tokios emocijos, čo greit praeis.
Kňaz, ktorý bol s nami, hovoril, že som zvedavý, čo z toho chlapca bude, lebo to je také nestabilné, také labilné.
Kunigas, kuris tuo metu buvo, sako, man labai įdomu, kas čia iš to vaikino išauks, nes jis toks biški nestabilus, toks jautruolis.
A stretli sme sa po 30 rokoch.
Ir po 30 metų mes susitikom.
Bolo to veľmi pekné stretnutie znova.
Labai gražus susitikimas buvo.
A hovoril mi o tom, presne o tom, pamätal si presne to, čo si myslel o mne vtedy.
Ir tada jisai man papasako, jisai labai tiksliai prisimenė, ką jis tada apie mane galvojo.
A povedal, že sa modlil.
Ir pasakė, kad tada jisai meldėsi.
Ale Boh ma chytil za srdce, už nepustil.
Ir tada Viešpat sugriebė mane už širdies ir nebepaleido.
A ja, keď som prišiel domov, asi po roku som zistil, že som slobodný.
Grįžau namo ir maždaug po metu aš susivokiau, kad esu laisvas.
Moje srdce bolo, ako keby spadla z neho tá klietka.
Tarsi no mano širdies būtų narvas nukritęs.
Tá klietka, to je puta hriechu.
Tarsi nuodėmės pančiai būtų nukritę no manęs.
Dokonca Boh zašiel tak ďaleko, že som prežil asi 2 alebo 3 roky ako v nebi.
Dievas ėjo taip toli, kad aš 2-3 metus iš tikrųjų gyvenau kaip danguj jaučiau.
Ja som za tie 3 roky, ako keby ma Boh vybral, kde si ja preniesol, kde si úplne inde.
Man toks jausmas buvo, kad per tos 2-3 metus Dievas tarsi mane ištraukė ir kažkur kitur patalpino.
A neprežíval som žiadne pochybnosti, žiadne pokušenia, nič.
Ir tuo laikotarpiu aš nepatyriau jokių abejonių, jokių pagundų, nieko.
Vedel som, že to bolo preto, že Boh ma potreboval uzdraviť.
Ir žinau, kad ta malonė buvo duota dėl to, kad Dievas norėjo mane išgydyti.
Moje srdce, moju myseľ, moje spomienky.
Išgydyti mano širdį, mano protą, mano prisiminimus.
Je zaujímavé, že sa to dialo vo veľmi takom ťažkom prostredí.
Ir įdomiausia tai, kad visa tai vyko labai tokioj sunkioj aplinkoj.
Lebo som bol 2 roky na vojne.
nes tarnavau armijoje tuos du metus.
A tí, ktorí ste boli na vojne, viete, že to nie je veľmi prostredie naklonené Bohu.
Kas buvo armijoje, tarnavo, tai žinot, kad tai nėra labai maloni aplinka ir palanki Dievui.
Veľa sa pije, stále sa nadáva, všetko je olepené nahými ženami.
Ten visada geriama, keikiamasi ir visos sienos aplipdytos nuogom moterim.
To je realita armády, teda bola v tom čase, keď som ja bol.
No to metu bent jau buvo tokia realybė armijos.
A napriek tomu ma Boh držal ako v takom skleníku.
Nepaisant to, Dievas mane tarsi tokiam stiklainyje laikė.
To bol dar.
Ir tai buvo dovana.
Prečo to hovorím? Pretože chcem povedať, že my v cirkvi sme často zvyknutí na katechézu.
Dėl ko aš tai kalbu? Dėl to, kad mes bažnyčioje esam dažnai pripratę prie katechezės.
Stále nám vysvetľujú, aký Boh je a ako to funguje.
Nuolat mums aiškina, koks Dievas yra ir kaip tai veikia.
Ale my sme ho nestretli.
Bet mes jo nesusitikom.
Je takých ľudí veľa, aj v cirkvi.
Ir tokių žmonių yra daug, net ir bažnyčioj.
A to nie je ich chyba.
Ir tai nėra jų klaida.
Ale naša chyba.
O mūsų klaida.
Že o tom nerozprávame.
Mūsų klaida yra, kad mes apie tai nekalbam.
Toto by mala byť prvorada starost každého kresťana, aby Krista stretol.
Pirmas dalykas kiekvieno krikščionio, kad Kristų sutikti.
A potom o tom hovoril, pretože je to nevyhnutné.
Kad sutiktų Kristų pirmiausia ir paskui apie tai kalbėtų, nes tai yra neišvengiama.
Pretože bez tohto stretnutia sme ako cirkev neplodní.
Nes be šito susitikimo su Kristumi mes kaip bažnyčia esame nevaisingi.
Nemôžeme rodiť ďalších členov.
Negalim gimdyti kitų narių.
Lebo tí, ktorí pribúdajú tým faktom krstu, sú často len na papieri.
Nes dažniausiai tie, kurie pasikrikštyje, prisideda prie pakrikštytojų, tai tik tai skaičiai ant popieriaus.
Nominálni kresťania.
Nominálus krikščionis.
Ak sledujete trochu to, čo píšu poslední pápeži, Jan Pavel II, Benedikt a František.
Nežinau, ar sekate, ką kalba paskutiniai pápeži, Jonas Paulius II, Benediktas, Franciscus.
Sú veľmi priami a hovoria veľmi jasne o potrebe evangelizácie.
Je labai tiesiai ir labai aiškiai kalba apie evangelizacijos poreikį.
Jednoducho sa nemôžeme vyhnúť tomu, ste to nepočuli, tak skúste si otvoriť čokoľvek, čo je proste od Benedikta Jana Pavla II. Alebo Františka, nájdete tam určite myšlienku o evangelizácii.
To neįmanoma nepastebėti, bet ką atsiverskit, bet ką iš kalbų ar dokumentų iš paskutinių šitų trijų popiežių ir ten tikrai rasite bent žodį ar mintį apie evangelizaciją.
Evangelizacija, ktorá neznamená len ísť von pohanom ad gentes.
Evangelizacija tai nereiškia vien tik tai eiti į pagonis, ne išeiti lauko.
Ale ktorá znamená rovnako evangelizaciju aj vo vnútri.
Bet jinai taip pat reiškia ir evangelizacija viduje.
Jan Pavel II často používal pojem nová evangelizácia.
Jonas Paulius II dažnai naudoja tą išsireiškimą naujoji evangelizacija.
Nová vo všetkých spôsoboch, metodách.
Nauja savo būdais, savo metodais.
A potom re-evangelizácia.
Ir paskui dar terminas re-evangelizácia.
Vlastne tých krajov, ktoré sú kresťanské v Európe.
Tai reiškia nauja evangelizácia tose šalise, kurios jau yra krikščioniškos.
Preto je pre mňa trochu nepochopiteľné, ako je možné napríklad u nás na Slovensku v cirkvi, kde sa tak všeobecne hovorí o tom, že my nepotrebujeme evangelizáciu.
Sunkiai suprantama, dėl ko pas mus ten, tarkim, Slovakijoj, bažnyčioj kalbam apie tai, kad evangelizacijos nereikia.
Alebo pracujeme už viac ako 10 rokov v Kazachstane na misiách.
Mes jau kaip bendruomenė daugiau negu 10 metų misijose Kazachstane dirbam.
Nechcem teraz nič kritizovať, ale celé tie roky vidíme, ako sa budujú kostoly, fary a veľké kostoly.
Nieko nenoriu kritikuoti, bet aš matau, kaip auga parapijos, statomos didelės bažnyčios.
V Karagande stojí bazilika, ktorá hovorí sa, že je najväčšia v Strednej Ázii.
Karagandoj, vienam iš didžiausių Kazachstano miestų, stovi didžiulė bazilika ir sakoma, kad tai yra viena didžiausių Azijoj.
A je tam 500 pokrstenih katolikov.
O pačioj Karagandoj yra tik tai 500 pakrikštytų katalikų.
Keď niekedy rozprávame teda s tými miestnymi kňazmi alebo biskupmi alebo s ľuďmi veriacimi, tak hovorili, že takto to je, ľudia tu prídu, odídu.
Kai kalbamės su tenai dirbančiais kunigais ar krikščionimis, tai sako, nu tai taip yra, žmonės čia ateina, išeina.
Tak sa rozprávajú u nás, taká je doba.
Toks laikas, jie taip tiesiog elgiasi.
Ľudia nemajú čas a starajú sa o peniaze, o majetok, tak nechodia do kostola.
Jie tiesiog neturi laiko, žmonės turi uždirbti pinigus, rūpintis namais, tai kai turi laiko, ateina į bažnyčią, kai neturi, ne.
No a celý ten paradox je o tom, že namiesto toho, aby sme hľadali tých, ktorí sú mimo.
Visas paradoksas tame ir slypi, kad vietoj to, kad ieškotume tų, kurie yra nutolę.
Kričíme v kostole na tých pár, čo tam sedia.
Ieškotume tų, kurie neateina į bažnyčią, mes barame tuos, kurie tenai sėdė toj bažnyčioj.
Sťažujeme sa na celý svet tým pár ľuďom, ktorí tam sedia. Sťažujeme sa na celý svet.
Tiems, kurie sėdė bažnyčioj, skundžiamės ant viso pasaulio.
Neviem, či ste zažili takú situáciu.
Nežinau, ar išgyvenot.
Možno, že nie.
Tokia situácia.
Lebo čo som stretol tu, alebo počul od biskupov na Litve, je pre mňa ako sen.
Nes tai, ką aš čia pats patyriau ir vyskupus, kurios Lietuvoje sutikau, man tai yra kaip sapnas.
Kai som prvýkrát stretol vašho biskupa Kestutisa.
Kai pirmą kartą sutikau jūsų vyskupą Kestutį.
A hovoril som mu o tom, že nám nie je ľahko laikom cirkvi na Slovensku.
Ir sakau, kad mums pasauliečiams Slovakijos bažnyčioje nėra lengva.
A že naši kňazi sa ešte nerozhodli, či budú spolupracovať s laikmi alebo nebudú.
Nes mūsų kunigai dar neapsisprendė, ar jie bendradarbiaus su pasauliečiais ar nebendradarbiaus.
On mi povedal, tu nie, taká otázka neexistuje.
Jisai man sako, pas mus tokio klausimo nėra.
My si nevieme predstaviť cirkev bez laikov.
Mes negalime įsivaizduoti bažnyčios be pasauliečių.
Hovorím to preto, že Ján Pavol II začal veľmi intenzívne pripomínať to, čo druhý Vatikánsky koncil hovoril, ale možno sa to stratilo medzi tými.
Aš apie tai kalbu dėl to, kad Jonas Paulius II labai intensyviai pradėjo kalbėti apie tai, apie ką kalbėjo jau antras Vatikano susirinkimas, bet kažkaip iki to laiko, nu, pasimiršo gal už.
Hovoril, že to misijinė poslanie sa týka nás všetky.
Jisai kalbėjo apie tai, kad misijinės pašaukimas, įpareigojimas misijoms liečia mus visus.
To nie je záležitosť kapucínov, alebo jezuitov, alebo redemptoristov.
Tai nėra tik tai kapucinų, jezuitų ar redemptoristų pareiga.
Že je to záležitosť celej cirkvi.
Kad tai visos bažnyčios pareiga.
Viete, aké je percento duchovných v cirkvi, tak všeobecne?
Žinot, kiek dvasinis lomas, taip vadinamas, kokį procentą bažnyčioj sudaro?
Kňazi budú vedieť, aj sestry, je to niekde medzi 2-3%.
Kunigai ir seseris turėtų žinot maždaug tarp 2-3%. Manau, kad Lietuvoje mažiau tikrai.
Aha, tak my si predstavme, že by sme chceli celú zodpovednosť za evangelizáciu hodiť na tie 2%.
Mes turim tokį įsivaizdavimą, kad visą atsakomybę už evangelizaciją, už misiją norim užmesti tiem 2-3%.
Že tie 2% cirkvi sa budú starať o to, o celú tú evangelizáciu celého sveta.
Ir įsivaizduojam, kad tie 2-3% bažnyčios rūpinsis viso pasaulio evangelizacija.
To je nereálne.
Tai nerealu.
Preto druhý Vatikánsky koncil znovu pripomenul to, že to je povolanie a poslanie všetkých.
Dėl to antrasis Vatikano susirinkimas priminė iš naujo, kad tai yra visų mūsų pašaukimas ir prievolė.
Ja som nechcel byť misionár.
Aš nenorėjau būti misionierius.
Nikdy som o tom nesníval.
Niekada apie tai nesvajojau.
Keď som počul slovo evangelizácia, tak som sa triasol.
Dėdama žodį evangelizácia, sudrebėdavau.
A keď mi povedali, že mám ísť na ulicu, hovoriť ľuďom o Bohu,
o kai man pasakė, kad turiu eiti į gatves ir žmonėms apie Dievą kalbėt,
ktorého som už stretol,
kurį jau buvau sutikęs.
Stále som hovoril, ja budem robiť niečo praktické radšej.
Aš sakau, aš geriau ką nors praktiško darysiu čia.
Že to nie je moje.
Ne man čia kalbėt.
Ale potom, keď som začal viac čítať to, čo hovorí cirkev a koncil, katechizmus, Jan Pavel II a potom ďalší.
Bet paskui, kuo daugiau skaičiau, ką kalba bažnyčia, bažnyčios dokumentai, popiežiai, ką sako Jonas Paulius II ir toliau.
Ja som zistil, že ja nemôžem byť kresťan, ak nie som misionár.
Aš supratau, kad aš negaliu būti krikščionis, jei nesu misionierius.
Neprežívam to, že som poslaný, tak som niekde mimo.
Jeigu neišgyvenu to, kad esu siunčiamas, tai aš kažkur klaidžiuju.
Takže ten proces evangelizácie spočíva vlastne v takých troch krokoch, zhruba.
Tai tas, taip grubiai imant evangelizácios, visas procesas iš tokių trijų žingsnių susideda.
Povedzme napríklad, že stretneme človeka, ktorý nič o Bohu nepočul.
Na pavyzdžiui, kalbėkam apie žmogų, kuris niekada nieko negirdėjo apie Dievą. Susitinkam tokį.
Všetko ide ideálne.
Ideáliu atveju.
My sme pripravení, povieme tomu človeku, čo potrebuje počuť.
Esam pasiruošę, pasakom tam žmogui tai, ką jis turi girdėti.
On padne na kolena.
Jisai puola ant kelių.
A povie, chcem sa dať pokrstiť.
Ir sako, noriu pasikrikštit.
A my zoženieme kňaza, pokrstený sa stane.
Suvekiam kuniga, pokrikštijam jį.
On stretol Krista, bol naplnený Duchom Svetým.
Jisai tas žmogus sutinka Kristu, buvo pripildytas šventosios dvasios.
Je to jasné, je to vidieť na ňom.
I ant jo matosi, kad jis tikrai
on vie, čo sa stalo.
Jisai suvokia, kas atsitiko jam.
Začína, alebo mala by začať katechéza.
Tada prasideda katechéze.
Katechéza, ktorú v prvotnej cirkvi robili tí, ktorí vedeli, o čom hovoria.
Katechézia, kurią bent jau pirmykštėj bažnyčioj vesdavo tie, kurie žinojo, apie ką kalba.
To znamená starší kresťan, ktorý už nasledoval nejaké roky Krista.
Tai reiškia vyresnis krikščionis, kuris jau kažkiek tai metų sekė Kristumi.
Mal na starosti mladého kresťana.
Jisai turėjo rūpintis jaunesniu krikščionimi.
A učil ho, ako kráčať za Kristom.
Ir mokė jį, kaip sekti Kristumi.
Stať sa kresťanom a nebyť Kristovým učeníkom nedávalo vôbec zmysel.
Tapti krikščioniu ir netapti Kristaus mokiniu, tai buvo beprasmiška.
A učeník znamená, učím sa od Krista robiť to, čo robil on.
O būti Kristaus mokiniu reiškia mokytis iš Kristaus daryti tą, ką darė Jėzus.
V prvotnej cirkvi sa taký človek, ktorý súhlasil s tým, čo hovoria kresťania, vôbec nepovažoval za kresťana.
Pirmykštėje bažnyčioje žmogus, kuris pritarė viskam, ką sako krikščionis, dar visiškai nebuvo laikomas krikščionimi.
Prečo? Pretože existovalo ohlasovanie kerygmy.
Dėl ko? Dėl to, kad buvo skelbiama kerygma, buvo skelbimas.
Potom kvalitná katechéza.
Paskui kokybiška katechézia.
A potom ešte tretí krok.
O paskui toliau trečias žingsnis.
Stále hovoríme o evangelizácii.
Ir vis dar kalbam apie evangelizáciją.
Ten posledný krok evangelizácie, to znamená začlenenia človeka do tela cirkvi.
Tas trečiasis evangelizacijos proceso žingsnis yra įtraukti žmogų į bažnyčios kūną, padaryti jį kūno nariu.
Je mistagogija.
Ir jisai vadinasi tas trečias žingsnis mistagogija.
Počuli ste také slovo?
Girdėjot šitą žodį?
Vovadzanie do tajomstva.
Įvedimas į slėpinį.
A ja rozmyšľam niekedy, kde sme na tej etape, v ktorom kroku sme.
Aš kartais pagalvoju, kokiam mes esam etape, kokiame žingsnie esam.
Či sme prešli už z toho kroku tej prvotnej evangelizácie do katechézy?
Ar jau mes iš to pirminio evangelizacijos žingsnio skelbimo perėjom jau į katechézę?
A či ja môžem okolo seba nájsť niekoho, kto už bol vovedený do tajomstva?
Ar aš galiu aplink save sutikti kažką, kas jau buvo įvesdintas į slėpinį?
A čo znamená to tajomstvo? Ktoré to je?
Ir ką tai reiškia tas slėpinys? Kuris slėpinys?
Ja mám pocit, že sme príliš sa zredukovali na tú oblasť katechézy.
Man tai toks jausmas susidaro, kad mes pernelyg susikoncentravę į katechézę.
A ta katechéza sa na miesto praktického učenia, ako kráčať za Kristom, stala príliš intelektuálnou debatou.
Ir katechézė deja vietoj to, kad taptų labai konkrečių mokymosi sekti Kristumi, tapo tokia intelektualiu debatu.
Predstavte si, že by to bolo naopak.
Įsivaizduokite, jeigu būtų atvirkščiai.
Stretneme Krista najprv.
Pirmiausia, susitinkame Kristų.
Kristus začne vo vás čo si robiť.
Kristus pradeda kažką jumise veikti.
A keď začne Kristus vo vás čo si robiť?
O kai Kristus kažką jumise pradeda veikti.
Všetko je hore nohami.
Viskas apsiverčia aukštyn kojom.
Môj celý svet sa proste prevráti.
Tiesiog persiverčia pasaulis.
Keď zostupí na vás Duch Svetý, to je ako keby proste do vás vrazil nakladné auto.
Kai ant jūsų nužengia šventoji dvasia, tai toks jausmas, kad iš vis sunkvežėmės ant jūsų užvažiavo.
Jednoducho sa to nedá kontrolovať. To je proste sila, ktorá hýbe celým vesmírom. To sa nedá proste, že ja si poviem, že dobre, teraz stačí.
Nes tai yra tokia jėga, kur nu, tiesiog tu negali jos kontroliuoti, negali kažkaip pasakyti, jau man gana.
Samozrejme, že Boh nás nechce zabiť, ale jednoducho je to Duch Svet.
Dievas nenori mūsų užmušti, ne, bet šventosios dvasios galia yra didžiulė.
A potom sa ideme modliť a dejú sa veci, ktorým nerozumieme.
A paskui mes einame melstis ir darosi dalykai, kurių negalim suprast.
Plačeme do nemoty, alebo sa smejeme do nemoty.
Berkiam iki nukritimo arba juokiamės iki nukritimo.
Boh sa dotýka veci, ktoré sme dávno zabudli.
Dievas prisiliečia prie kai kurių dalykų, kurias mes jau užmiršom, kad jie buvo mūsų gyvenime.
A vtedy má miesto katechéza, keď vstupuje do toho procesu a vysvetľuje, toto sa v tebe deje.
Ir vat, kai visa tai vyksta, tada yra laikas katechézei, kuri išaiškina, vat, su tavim vyksta tas ir tas.
A ja vtedy hovorím, aha.
A ir tada aš sakau, a.
Už rozumiem tomu, čo sa vo mne deje.
Jau dabar suprantu, kas vyksta manyje.
Teraz tomu rozumiem, dostávam ten obraz.
Dabar jau suprantu, dabar jau man visas paveikslas ryškėja.
O to sme často ukratení.
Ir dažnai mes nuo to esam apvagiami.
Lebo nam vysvetľujú, čo sa v nás má diať.
Nes mum pirmiausia aiškina, kas mumise turėtų vykti.
A v nás sa to nedieje.
O mumise dar to nevyksta.
To je len teória.
Tai tik teória.
Čiže asi takýto je kontext evangelizácie.
Tai vat toks yra evangelizacijos kontekstas.
A keď sme prešli tou etapou evangelizácie, to znamená evangelizácia, katechéza, mystagogia.
Ir kai pereinam tą evangelizacijos procesą, tai reiškia evangelizacija, katechézė ir mystagogija.
A stalo sa všetko, čo sa malo stať.
Ir jeigu įvyko tai, kas turėjo įvykti kiekvienam žingsni.
Sme poslaní.
Tada mes esam siunčiami.
Lebo Kristus povedal, že bude s nami po všetky dni až do skončenia sveta.
Nes Kristus sakė, kad bus su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.
Poznáte ten citát?
Žinoš tą citátą.
Ale to povedal po tom, čo povedal, posielam vás, choďte do celého sveta.
Bet šita pasakė po to, kai prieš tai pasakęs, eikite visą pasaulį.
A robte mi učeníkov zo všetkých národov a ja budem s vami.
Ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones ir aš būsiu su jumis.
Myslím si, že ja nemôžem povedať viac, ako povedal svätý otec František, teda som si istý.
Manau, kad tikrai negaliu pasakyt daugiau, negu jau pasakė dabartinis mūsų popiežius Pranciškus.
Neviem, či ste to zaregistrovali, ale otec biskup to hovoril na kázni.
Nežinau, ar jūs tą pastebėjot, bet biskupas per pamokslą apie tai kalbėjo.
Pápež to povedal v útorok, pred týždňom.
Prieš savaitę, antradienį, popiežius apie tai pasakė.
Hovorí to od začiatku, že cirkev musí výjsť von.
Pačioj pračioj si sako, kad bažnyčia turi išeiti į išorę.
A váš biskup to hovoril celý sviatok na Jana. Celý čas hovoril, musíte výjsť zo svojej komfortnej zóny.
Ir biskupas per Jono Krikštytojo šventę, jisai visada nuolat tą kartojo, ne? Turit išeiti iš savo komforto zonos.
Lebo pápež hovorí, ohlasovanie evanjelia je predovšetkým určené chudobným.
Nes popiežius sako, kad evangelijos skelbimas visų pirma turi nukreiptas į vargdienius.
A hovorí potom ďalej, že čo sa mi veľmi páči.
Ir paskui toliau sako tai, kas man labai patinka.
Že nerozumiem tým kresťanským spoločenstvám, ktoré ostávajú uzavreté vo farnosti.
Sako, aš nesuprantu tų krikščionių bendruomenių, kurios lieka užsidarę parapijoj.
Hovorí, pamätáte si to podobenstvo o pastierovi? V evaníliu.
Prisimena tá evangelios pasakojima apie
ktorý
ganitoja,
sa vráti z paše a zistí, že mu chýba jedna ovca zo 100.
Kuris grįžta per gena bandą ir suvokia, kad viena avelė pasiklydus.
A on nechá tých 99 a ide hľadať tú jednu.
Taigi palieka 99 ir eina ieškoti tos pražuvėlės vienos.
Dnešný pápež, naša hlava, hovorí, bratia a sestry, my však máme iba jednu.
Ir dabartinis popiežius, mūsų galva, sako, šiandien, broliai ir seserys, mes te turim tik vieną avį.
A chyba nam 99.
Ir mums trūksta 99.
Povedzme si pravdu, v tejto kultūre máme iba jednu.
Būkim biedni, bet teisingi, štoj kultūroje mes te turim vieną.
Preto musíme ísť hľadať ďalších 99.
Dėl to turim eiti ir ieškoti pražuvusių 99.
Je to veľká zodpovednosť.
Tai yra didžiulė atsakomybė.
A preto musíme prosiť Pána o milosť veľkodušnosti.
Ir dėl to turim prašyti viešpaties
odvahy,
didžia dvasiškumo malonės, drąsos
a trpezlivosti
ir kantrybės,
aby sme išli ohlasovať evanjelium.
Kad galėtume eiti ir skelbt evangeliją.
Je to ťažké.
Tai sunku.
Hovorím stále to, čo hovorí pápež.
Aš vis dar cituoju popiežu.
Ľahšie je ostať doma s jednou ovečkou.
Lengviau yra likti namuose su viena avele.
Je jednoduchšie túto ovečku česať, maznať.
Yra daug paprasčiau tą avelę šukuot, prausti.
Ale my, kňazi a všetci ostatní, nech vieme, Pán chce, aby sme boli pastiermi a nie tými, čo češú ovečky.
Bet mes, kunigai, neturime žinoti, jog viešpats nori, kad mes būtume ganytojais, o ne avelių glostytojais.
Preto ak spoločenstvo ostane uzatvorené iba samo v sebe,
dėl to, jeigu bendruomenė liks užsidarius tik savyje,
stáva sa sterilným,
jinai taps sterili
a neplodným.
Ir nevaisinga.
Ja si myslím, že to úplne jasné.
Manau, kad tai labai aišku.
A celý svoj život, teda od toho obrátenia, snívam o tom, že nebudem sám, že nás budú tisíce.
Visą mano gyvenimą nuo to atsivertimo momento aš svajoju, kad aš nebūsiu vienas, kad mūsų bus tūkstančiai.
Že ja stretnem brata z kostola, ktorý mi bude rozprávať o tom, ako obrátil niekoho na ulici.
Kad aš svajoju, kad aš bažnyčioje susitiksiu brolį, kuris man pasakos, kaip jis kažką atvertė ir kaip atvedė į bažnyčią.
Alebo ako ho učí kráčať za Kristom.
Arba pasakos, kaip jisai moko jį sekti Kristumi.
Alebo že sa stretneme, priatelia, a budeme rozprávať o tom, čo sme proste prežili na modlitbe, aká to bola pecka.
Arba, pavyzdžiui, kai mes susitikę su draugais kalbėsimės apie tai, ką išgyveno maldoj, kokia tai buvo.
Neviem, jėga. Či sa vám to stáva vo farnosti.
Nežinau, ar jūs tą patriat parapijoj.
Alebo bratia, či sa vám to stáva v reholi.
Ar broli, ar jum venolíne tá patriat.
Že ráno proste vstanete a rozprávate medzi sebou, bratia, čo sme zažili s Kristom na modlitbe.
Ar pavyzdžiui, atsikėlė per pusryčius kalbatės apie tai, ką maldoj su Kristumi išgyveno.
Pracujem s redemptoristami 25 rokov.
Aš 25 metus dirbu su redemptoristais, irgi vienuolija tokia.
A nie vždy rozprávame o Kristovi.
Ne visada kalbamės apie Kristų.
A viem, o čom všetkom sa rozpráva v kláštore.
Žinau, aš apie ką vienuolynose kalbasi.
Nechcem tým povedať, že sa máme stať nenormálnymi ľuďmi.
Nenoriu pasakyti, kad turim tapti kažkokiais nenormaliais.
Ale tá skutočnosť živého Krista v sebe je tak silná, že ja nemôžem nehovoriť.
Bet ta gyvo Kristaus patirtis yra tokia stipri, kad aš negaliu apie ją nekalbėti.
Môžem sa cítiť neschopný.
Aš galiu jaustis nepajėgus.
Slabý.
Silpnas.
Neviem proste dobre rozprávať o Bohu.
Galbūt nemokėti gražiai gerai kalbėti apie Dievą.
Ale nemôžem nehovoriť.
Bet aš tiesiog negaliu nekalbėti.
A ešte vám chcem povedať nakoniec príklad z môjho života.
Ir pabaigai noriu papasakot pavyzdį iš savo gyvenimo.
Ak toto poviete Bohu, že mu poviete áno, chcem.
Jeigu jūs tą pasakysit Dievui, taip, noriu.
A ja ti nekladiem žiadne hranice, rob so mnou, čo chceš.
Jeigu pasakysit Dievui, taip, noriu, aš nededu jokių ribų, daryk su manim, ką nori.
Váš život sa stane dobrodružstvom.
Tada gyvenimas taps nuotykiu.
Narodil som sa v malom mestečku v horách na Slovensku.
Aš gimiau mažam kalnų miestelį Slovakijoj.
Najchudobnejšom kraji na Slovensku.
Tokiam pačiam vargingiausiam Slovakijos regione.
U nás nie je nič, len krčmy.
Pas mus nieko nėra, tik tai karčiamos. Smuklė.
Žije tam 3000 ľudí a je tam 14 krčiem.
3000 žmonių kaime gyvena ir 14 smuklių.
Žiadna kultūra, nič.
Jokios kultūros, nieko, jokio.
Tam som sa narodil a stále tam žijem.
Ten gimiau ir vis dar ten gyvenu.
A bolo to v komunizme, keď všetko bolo zakázané.
O tej dar atsitiko komunizmo laiku, kai viskas buvo uždrausta.
A kláštor, v ktorom teraz pracujeme, padal, lebo ho komunisti zavreli.
Vienuolyno patalpos, kuriame dabar aš dirbu, patalpos tiesiog jau griuvo, komunistai buvo uždarę jį.
A keď som chodil okolo neho ako mladý chlapec,
kai jaunas bachuras dar eidavo pro tą vienuolyną,
tak som rozmýšľal, či niekedy príde čas, že sa ten kláštor znovu otvorí.
Vis galvodavo, ar kada nors ateis toksai laikas, kai tas vienuolynas vėl bus atidarytas.
A v tom čase, keď všetko bolo nemožné, všetko bolo zakázané,
ir tuo laiku, kai nieko nebuvo galima daryti, viskas buvo draudžiama,
Boh sa ma pýtal, chceš?
Dievas manęs klausė, nori?
Pôjdeš za mnou?
Seksi mane?
Kamkoľvek ťa pošlem?
Eisi ten, kur aš tave siūsiu?
A hovoril som, ja som mladý.
Aš tada sakiau, aš jaunas.
Ničomu nerozumiem.
Nieko nesuprantu.
Nesom kňaz.
Nesu kunigas.
A žijem Pánu Bohu za chrbtom.
O gyvenu Dievo užnugarie.
Keď som mal 25 rokov, tak som bol najďalej za hranicami v Poľsku, lebo žijeme na hraniciach.
Kai man buvo 25, tai toliausiai, kur buvau išvykęs į užsienį, tai buvo Lenkija, nes aš beveik pasienį gyvenu.
Lebo som pásol kravy mojej babky a keď utiekli za hranicu, musel som ísť po nich.
Mano užsienis buvo, aš kadangi ganiau karves, kurios pabiego kirto sieną, tai reikėjo jas parsigint.
To bola moja prvá zahraničná cesta dovtedy.
Tai buvo mano pirma užsienio kelionė į užsienį.
Ale povedal som Bohu, áno, nech sa deje čokoľvek.
Bet Dievui pasakiau, gerai, taip, tegu tai vyksta, tai kas tu nori.
A z toho malého miesta ma Boh zobral a posiela do celého sveta.
Ir iš to mažo kaimelio Dievas mane paima ir siunčia į visą pasaulį.
Bol som, pravidelne chodíme do Afriky, do Ázie, do Ameriky.
Nuolat važinėjom į Afriką, į Aziją, į Ameriką.
A volajú nás do celej Európy.
Ir mus į visą Europą kviečiasi.
Neviem prečo.
Nežinau kodėl.
A my sme obyčajní ľudia z dediny.
O mes esam paprasti žmonės iš kaimo.
Všetci, čo sme tam.
Visi, kurie ten gyvena.
Stále.
Nuolat.
Tam žijeme proste, kde polovička ľudí pije.
Mes gyvenam ten, kur pusė žmonių geria.
Ako tomu nerozumiem, ale teším sa z toho, že môžem ísť tam, kde ma Boh pošle.
Až to nesuprantu, bet až džiaugiuos, kad galiu eiti ten, kur mane Dievas siunčia.
Na jeseň ideme znovu do Afriky.
Rudenį vėl važiuojam į Afriką.
Medzi Masajou pod Kilimandžaro.
Į Masajų gentį.
Kilimandžaro je kopec veľký.
Aj, o Kilimandžaras tai didelis kalnas.
Nevieme reč.
Nemokam kalbos.
Je to úplne iná kultúra.
Visiškai kita kultúra.
A Boh, už tam ideme štvrtýkrát, stále znova a znova nás tam posiela.
Ir jau ketvirtą kartą ten vykstam. Dievas vis iš naujo ir iš naujo mus ten siunčia.
Keď som tam išiel prvýkrát, tak som sa... Ja som myslel, že sa zbláznim od strachu.
Pirmą kartą ten važiavau, tai aš galvoju, kad aš išprotiesiu iš baimės.
Stojí oproti vám dvojmetrový Masaj s oštepom.
Priešais tave stovi dvimetrinis Masajus su jietim.
Pozera na vás dve hodiny, nepohnutie.
Ir nejudėdamas žiūri dvi valandas į tave.
Nedá na sebe nič znať, žiaden pohyb, žiadna mimika, nič.
Jokios mimikos, jokio judesielio, nieko.
A vy mu rozprávate o Bohu?
Pavyzdžiui, kalbate jam apie Dievą.
A vy neviete, či vás ide zapichnúť, alebo čo?
Ir nežnej, kas jam šausi galvo, ar jis to pasmeiks, ar ką padarys.
Nerozumiem takým situáciám.
Až tokiu situáciu nesuprantu.
Ale Boh má zmysel pre humor.
Bet Dievas turi humoro jausmą.
Čakal som, že Pán Boh zmení, že z nás urobí nejakých expertov a potom nás pošle.
Až tikėjausi, kad Dievas kažkaip mus perkės, padarys iš mūsų kokius nors ekspertus ir tada pasiūs.
Ale viem, čo myslel, keď hovoril Pavol, že Boh mu povedal, stačí ti moja milosť.
Dabar žinau, ką turėjo galvoj Paulius, kuriam Dievas sakė, gana tau mano malonės.
A choď.
Eik.
Mohol by som rozprávať celý deň.
Galėčiau visą dieną kalbėt.
Ale chcem, keď sa chcete niečo opýtať, pýtajte sa.
Bet jeigu turit klausimų, tai klauskit.
Aha, nepovedal som asi to, že som ženatý, manželkou máme 4 deti.
Aj, nepasakiau, kad esu vedęs, turim 4 vaikus.
Najstarší Janko je tu so mnou.
Vyriausia sūnus Janko yra su manim, čia atvykęs.
Kým sa dalo a keď sa dá, tak ideme spolu. Aj s manželkou.
Kai pavyksta, kai galim, tai kartu ir su žmona važinėjam.
A keď sa nedá, tak ona sa trápi doma a ja sa trápim tu.
O kai nepavyksta, tai jinai vargsta namuose, o aš vargstu čia.
Berieme to ako našu spoločnú misiu.
Bet mes tą priemam kaip mūsų bendrą misiją.
Turbūt tokį tradicinio kataliko klausimą užduosiu, kai klausau jūsų ir... Lyginu su savo patirtimi, tai dažnai galvoju, kad nu, jeigu nori būti tikru kataliku, tai turi kažkur Kristų sutikti gatvėje, kažkur netikėtoje situacijoje, nes jisai ten tikrai bus. Iš kitos pusės mes žinom, kad katalikai dažniausiai mes esam kviečiami ir turėtumėm jį sutikti būtent priimant sakramentus. Kaip jūs patartumėt, kaip jūs kviestumėt būtent vesti žmonės prie sakramentinės praktikos, kaip vėlgi patirti tą gyvą Jėzų, kaip jūs patyrėt gyvą Jėzų priimant sakramentus ir...
You are right.
Esi teisus.
Je samozrejme, že každá sviatosť funguje sama o sebe.
Yra aišku, kad kiekvienas sakramentas veikia pats iš savęs.
To znamená, že Kristus tam je vždy.
Tai reiškia, kad Kristus ten visada yra.
Preto je to sviatosť.
Dėl to tai yra sakramentas.
Nezáleží na tom, či tomu veríme, alebo nie, Kristus je v hostii.
Nepriklausome nuo to, ar mes tikim tuo, ar ne, bet ostijoje Kristus yra.
To je moc sviatosti.
Ir tai yra sakramento galia.
Na to, aby som mohol naplno prijať milosť tej sviatosti.
Bet kad aš, idant aš galėčiau pilnai priimti to sakramento malonę,
alebo plnosť toho života,
to gyvenimo, kurį jis neša pilnatvę,
musím vedieť, čo sa deje,
turiu žinoti, kas vyksta,
a musím to slobodne prijať.
Ir turiu tą laisvai priimti.
Viete, že Boh nás stvoril s rozumom a so slobodnou vôľou.
Žinot, kad Dievas mus sukūrė protingus ir su laisva valia.
A Boh bude rešpektovať tú slobodnú vôľu až do konca.
Dievas iki pat galo gerbs mūsų laisvą valią.
Nikdy ju neprelomí.
Niekada jos neperlauš.
Ide až tak ďaleko, že nechá človeka zomrieť.
Taip toli Dievas mum tą laisvę suteikia, kad net leidžia žmogui numirti.
Tai vzbúre voči Bohu.
Numirti už kietėjus maište prieš Dievą.
Lebo rešpektuje slobodnú vôľu.
Nes gerbia laisvą valią.
Láska, ktorá by bola vynútená akoukoľvek situáciou, nie je skutočná láska.
Priverstinė meilė niekada nėra tikra meilė.
Tak je to aj so sviatosťami.
Taip pat yra su sakramentais.
Boh nás nemôže naplniť životom len preto, že je to sviatosť, keď to naozaj nechceme.
Negali mūsų pripildyti Dievas gyvenimu per sakramentą prieš mūsų valią, jeigu mes to nenorim.
Nechcem tým povedať, že sviatosť nefunguje.
Nenoriu pasakyti, kad sakramentas neveikia.
Ale tak, ako je to s krstom, môže ostať ten dar, aj celý ten život v takom zavretom balíku. Ja ho nikdy neotvorím.
Bet taip kaip ir su krikštu. Visa dovana, jinai gali likt kaip neišvyniota.
V tom príhovore svätý František biskup hovoril, pápež hovoril o tom, že krst je revolúcia v živote kresťana.
Toj počuj kalboj, pápežus Františku sakė, kad krikštas yra revolúcia.
Či prežívame ten svoj krst ako revolúciu?
Ar mes savo krikštą išgyvenam kaip revoliuciją?
Ako totálny obrat od života v hriechu do života v milosti?
Revolúcia ta prasme kaip visiška atsivertima nuo gyvenimo nuodėmėje į gyvenimą Kristuje.
A tak, ak žijem a cítim, že proste sa trápim s hriechom, čo to znamená, že krst nefunguje?
Arba pavyzdžiui, jeigu aš vargstu su nuodėme, gyvendama su nuodėme, ar tai reiškia, kad krikštas neveikia?
Nie, stále funguje, ale Boh taký grant, že stále čaká na moje áno. Vždy.
Veikia, aišku, bet Dievas yra toks didelis, kad jisai nuolat laukia mano laisvo taip.
Neviem to dobre vysvetliť teologicky, ale viem, že je čosi úplne iné, keď viem, že príjmam v hostii živého Krista a poviem mu áno.
Nežinau, kaip teologiškai išaiškint aiškiai, bet aš žinau, kad jeigu aš žinodamas sąmoningai priimu ostijoj Kristus ir pasakau jam taip.
A keď to príjmem iba tak technicky.
Kad vis tiek yra skirtumas, negu tiesiog taip automatiškai.
Alebo preto, že mama pošle.
Arba tá priemu del to, kad mama verčej.
Alebo mám teraz, píšeme si maily s jednou ženou, ktorá sa ozvala po misiách.
Susirašinėjom dabar su viena moterim, kuri po misijų kreipėsi mus.
S takým veľkým hnevom.
Jinai mums parašė tokia pilna pykčio.
Napísala mi, zabila by som tvojho Boha.
Sako, jinai man parašė, aš jei galėčiau užmuščiau tavo Dievą.
A nevedel som, čo tým myslí.
Nežinau, ką jinai turi galvoje.
Ale postupne rozprávala o celom svojom živote.
Bet palaipsniui kalbėjo apie visą savo gyvenimą.
Ako sa dostala k satanistom.
Kaip papuolė pas satanistus.
Ako sa proste zasvetila satanovi krvou.
Kaip pasišventė šetonui su savo krauju.
Po celom tele má satanistické znaky.
Visam kūne jinai turi šetoniškus ženklus.
Ale stále chodí do kostola.
Bet vis tiek vaikšto į bažnyčią.
Aj na prijímanie.
Vaikšto į bažnyčią.
Aj na prijímanie.
Ir eina komunijos.
Lebo vraví, že mama by ju zabila.
Nes žino, kad sako, mama mane užmuštų, jei to nedaryčiau.
Má 28 rokov.
Jei 28.
Teraz kde je chyba?
Ir dabar kur jos klaida?
Je pokrstená.
Jinai pakrikštita.
Pobirmovaná.
Sutvirtinta.
Chodí do kostola.
Vaikšto į bažnyčią.
A prijíma živého Krista.
Ir prijíma gyvą Kristų.
Ako je to možné?
Kaip tai įmanoma?
Čo nefunguje?
Kas neveikia?
Či v tej hostii nie je Kristus, ktorého príjma?
Ar nėra toj ostijoj Kristus, kurį jinai priima?
Ako je možné, že Kristus nedokáže roztrhnúť toho človeka?
Kaip įmanoma, kad Kristus negali to žmogaus pralaužt?
Najprv som sa zľakol, keď sa ozvala.
Kai jinai man parašė, tai iš pradžių išsigandau.
Nikdy som nerozprával so satanistom.
Niekada nekalbėjau prieš tai su satanistu. Aktivným. Su aktyviu satanistu.
A mám pocit, že to nie sú proste prípady pre mňa.
Ir aš taip jaučiu, kad čia, nu, tokie atvejai ne man.
A som povedal, že ja nemôžem s tebou rozprávať, chod za kňazom.
Aš jej parašiau, aš negaliu s tavim kalbėtis, eik pas kuniga.
Kňaz išla za kňazom, kňaz jej povedal, ja nemôžem s tebou rozprávať.
No ja pas kuniga sako, aš s tavim negaliu kalbėt.
Takže skončila znova.
Taigi vėl grįžau pas mane.
Ale veľa som sa naučil.
Bet labai daug išmokau.
O tom, ako Kristus, ako Boh rešpektuje slobodnú vôľu človeka do konca.
Apie tai, kaip Dievas, kaip Kristus iki galo gerbia žmogaus laisvą valią.
Niekedy v tom maili je napísané len taký krik, že chcem tvojho Boha, chcem.
Kartais jinai maile parašo tokį šūkį, kad noriu aš to tavo Dievo.
Chcem, aby to všetko skončilo.
Noriu, kad visa tai pasibaigtų.
Keď jej poviem, dobre, tak daj celý svoj život Bohu.
Bet kai aš jam pasakau, gerai, tada atiduok visą savo gyvenimą Dievui.
Hovorí, nedokážem.
Jinai sako, negaliu.
A celá tá tragédia sa opakuje znova a znova.
Ir visa tá tragédia vėl iš naujo ir iš naujo kartojas.
Každý druhý mail končí tým, že s Bohom idem sa zabiť.
Ir kas antras emailas baigėsi sudie, einu, nusižudysiu.
A verím tomu, že sa to môže stať.
Ir manau, kad taip ir gali atsitikti.
Je naozaj v takom stave, že
jinej tikrai yra tokioje būsenoje, kad...
To len chcem, tak ako možno sa točím dookola, odpovedať na tvoju otázku, že...
Tiesiog gal čia sukuosi aplinku, bet vat noriu atsakyti tavo klausimą.
Že sa ako cirkev nemôžeme spoliehať na to, že sviatosti všetko urobia.
Mes, kaip bažnyčia, negalim pasitikėti, kad viską padarys sakramentai.
Sviatosti sú tajomstva.
Sakramentai yra slėpiniai.
To je to, do čoho máme byť vovedení po evangelizácii a po katechéze.
Tai slėpiniai, ką mes turim būt įvesti po evangelizacijos ir katechézės.
Ak sa to neudeje,
jeigu tai neįvyksta,
tak ostáva to kdesi len na povrchu.
Tai kažkur paviršiui tas kybo.
Sami viete, že sa proste tisíckrát opakuje tá istá situácia. Človek chodí do kostola, chodí ku sviatostiam a doma bije ženu, deti.
Patys žinote, kaip kartais kartojasi situacija, žmogus eina į bažnyčią, priema komuniją, o grįžęs namo muša žmoną ir vaikus.
Alebo
tas, nuolat.
Alebo sedí v prvej lavici v kostole, jeho spolupracovníci vedia, že kradne od rána do večera.
Arba, pavyzdžiui, sėdi pirmam suole bažnyčioj, o bendradarbiai žino, kad jisai nuo ryto iki vakaro vagia.
Alebo v nedeliu ide do kostola a celý týždeň pije.
Arba, pavyzdžiui, visą savaitę geria, sekmadienį eina į bažnyčią.
Jednoducho to nefunguje automaticky.
Tai tiesiog paprasčiausiai tai automatiškai sakramentai neveikia.
Lebo Boh čaka na naše áno.
Nes Dievas laukia mūsų.
Slobodné, vedomé.
Laisvo, sąmoningo.
Rozhodnutie povedať mu áno.
Apsisprendimo jam pasakyti taip.
A nie len tak, že áno v nedeľu.
Ne tai, kad taip sekmadienį.
Celý svoj život potrebujem dať Kristovi.
Visą savo gyvenimą turiu atiduoti Kristui.
Vtedy to začne fungovať.
Tada tai pradės veikti. Nebijokit žmonių.
Neveriacich.
Nebijokit netikinčių.
Nebojte sa chlapov v krčme.
Nebijokit tu vaikiu smuklėse.
Nemôžeme utiec zo sveta.
Mes negalim, neturim teisės pabėgti iš pasaulio.
Nemôžeme sa zavrieť do nejakého centra, do nejakého klaštora.
Negalim užsidaryti kokiam vienuolyne ar kokiam centre.
Musíme medzi normálnych ľudí.
Turim būt gyventi tarp normalių žmonių.
Nemôžeme sa na to spoliehať, že vystavíme sviatosť v kostole a ľudia proste prídu.
Negalim pasitikėti to, kad išstatysim švenčiausią bažnyčią ir žmonės tiesiog ateis.
Lebo Kristus to nechce takto urobiť.
Nes Kristus netaip nori veikti.
Kristus poslal nás.
Kristus pasiuntė mus.
Choďte a privedte mi bratov sem.
Eikit ir atveskit man brolius čia.
Vy ich nemusíte zmeniť, len ich priviesť sem.
Jūs neturit jų pakeisti, tiesiog atveskite juos čia.
Ale musíme ich priviesť ku Kristovi.
Bet turim juos atvesti pas Kristu.
Tam, kde je živý.
Pas gyva Kristu.
Lebo keď ich privedieme do kostola, kde sa nič nedeje, tak ľudia často povedia, no a na čo, ja idem preč.
No, ty dnes, ak odvedam jo si božničia, kur niekas nevyksta, no ty žmogu sako, no komanča. A je lok.
Ja pohybujem sa, rozumiem ti dobre, pohybujem sa veľmi po hrane.
Až, suprantu, až ty balancuaj on rybos.
Lebo Kristus je vždy v kostole.
Nes Kristus vysada yra božničioj.
Kristus je vždy v osobe kniaza.
Kristus visada yra kunigo asmenyje.
Kristus je prítomný v spoločenstve, ktoré sa modlí.
Kristus visada yra bendruomenėje, kurie meldžiasi.
Ja nemôžem povedať, že tam Kristus nie je.
Negaliu pasakyt, kad ten Kristaus nėra.
Ale potom prečo sa deje, že ten človek príde a odíde z kostola a nič sa nezmení?
Bet kita vertus, kodėl taip atsitinka, žmogus ateina, būna bažnyčioj ir nieks nesikeičia.
Ja mám pocit, že toho Krista môže byť viac.
Turiu tokį jausmą, kad to Kristaus gali būti daugiau.
Čím viac bude Krista v našom živote, tým viac ho bude v tom kostole.
Kuo daugiau Kristaus bus mūsų gyvenime, tuo daugiau jo bus bažnyčioje.
Čím viac bude horieť náš život, každého z nás, tým to bude atraktívnejšie, nakazlivejšie pre tých ľudí.
Kuo labiau degs mūsų gyvenime, kiekvieno iš mūsų gyvenimas, tuo bus patrauklesnė ir bažnyčia.
A to je zodpovednosť každého z nás.
Ir tai yra kiekvieno mūsų asmeninė atsakomybė.
Svetosť.
Šventumas.
Svetosť každodenného života.
Kasdienio gyvenimo šventumas.
Nič viac, nič menej.
Nieko daugiau ir nieko mažiau.
A my nesme povolaní k tomu, aby sme chodili do kostola.
Nesam pošaukti tiesiog vaikščioti bažnyčia.
Sme povolaní, aby sme boli svätí.
Mes esam pošaukti tapti šventais.
Klausėte svečio iš Slovakijos mokymą, jei tikėjimas Dievo dovana, kodėl reikia evangelizacijos.
Girdėjote laidą jaunimui iššūkis.